Aquí sí. Muy bien. Muy, muy bien. É importante esta partilha de diferentes tradições, que é importante a partilha de tradições. Evidentemente, porque aqui é onde nos encontramos todos, compartimos todo o que temos e é fundamental que haja estes encontros.
Vosotros participais em muitos outros?
Sim, sí, em muitos. Em Espanha e em Portugal. Que tradições temos? Sí. Salen os hidros presentando la comedia que hace una crítica de todo lo que ha ocurrido en el año en el concejo.
Facemos unha crítica aos políticos e as novidades do concello dese ano, do concello, da provincia e tamén do país, incluso.
Sí.
Facemos antiguamente o que acontecía era que no as persoas non tiñan acceso á información e agora e antes os hidros era a forma que ellos tiñan de coñecer o que estaba a acontecer no país.